έτσι.
Κοιτάξτε, κύριε Παπαδάκη, κάθε μέρα με τον κορονοϊό είναι και διαφορετική. Αλλάζουν τα μέτρα συνεχώς. Αυτή τη στιγμή, μετά από μια δύσκολη περίοδο απομόνωσης, καραντίνας, έχουμε πλέον την δυνατότητα να κυκλοφορούμε στους δρόμους χωρίς να χρειαζόμαστε τα μηνύματα, χωρίς να χρειαζόμαστε τα πιστοποιητικά, και σιγά σιγά ο κόσμος έχει αρχίσει και ξεφοβάται. Κυρίως αυτό βέβαια οφείλεται στο ότι η Κρήτη στερείται περιστατικών κορονοϊού. Είχαμε περίπου ένα μήνα να δούμε περιστατικό κορονοϊού. Εμφανίστηκε ένα ελαφρύ, ευτυχώς, περιστατικό πριν μερικές μέρες. Γενικά η Κρήτη σαν νησί είναι απομονωμένο. Δεν έχουμε ακόμη τις μετακινήσεις σε τουρίστες, οπότε κρατάμε καλά το επίπεδο της υγείας, δεν έχουμε κορονοϊό, και αυτό βέβαια είναι ένας λόγος που έχουμε χαλαρώσει. Αυτό όμως δεν είναι απαραίτητα και η σωστή διαχείριση της κατάστασης, της πανδημίας.
Ναι.
Αυτό που πρέπει να έχουμε στο νου μας είναι ότι ο κορονοϊός βρίσκεται έξω. Μπορεί εμείς να μην τον βλέπουμε, μπορεί σε μερικούς ανθρώπους να είναι, μερικοί άνθρωποι να είναι ασυμπτωματικοί, κάποιοι άλλοι μπορεί να έχουν ήπια συμπτώματα. Δεν μπορεί όμως κανείς να είναι σίγουρος για τον άλλο. Είναι ένα νόσημα το οποίο μπορεί να κινείται ακόμη και σιωπηρά ανάμεσά μας, και γι' αυτόν τον λόγο πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί. Δεν υπάρχει λόγος μετά από τόσο μεγάλη προσπάθεια που κάναμε όλοι μας να κυκλοφορούμε χωρίς κανένα μέτρο προστασίας, να έχουμε μια συμπεριφορά αντίθαση, να μην μπορούμε να διαχειριστούμε καταστάσεις οι οποίες θα μπορούσε κανείς να τις χαρακτηρίσει ως απλές στο να τις εφαρμόζουμε στην καθημερινότητά μας. Επομένως, εδώ τώρα καλούμαστε να δείξουμε χαρακτήρα και να διαχειριστούμε καταστάσεις πρωτόγνωρες, αλλά ταυτόχρονα όχι πολύ δύσκολες στην εφαρμογή τους.
Ήθελα να πω ότι γενικότερα, ας πούμε, πρέπει να έχουν καταλάβει και τα ίδια τα παιδιά, γιατί το έζησαν, κύριε Ψυχαράκη, μέσα στο σπίτι τους, ότι η κατάσταση ήταν σοβαρή. Δηλαδή, όσο μικρό και αν ήταν το παιδί, δεν είχε ξαναδεί τους γονείς του να συνέχεια στο σπίτι, ξέρω εγώ, να μην μπορεί να παραδεί τον παππού και τη γιαγιά, και όλο αυτό δημιούργησε μια εικόνα πολύ περίεργη για την οικογένεια.
Θίξατε ένα πολύ κέριο ερώτημα, κύριε Παπαδάκη, το οποίο σχετίζεται με τα παιδιά. Και είναι κέριο για ποιο λόγο? Διότι τώρα ξεκινάμε σιγά σιγά να έχουμε ανοιχτά τα σχολεία.
Αυτό.
Σχολεία ανοιχτά σημαίνει παιδιά χωρίς την επίβλεψη των γονιών τους. Φυσικά υπάρχουν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι κάνουν πολύ σωστά την εργασία τους, δεν το συζητάμε. Αλλά από εκεί και πέρα το παιδί θα πρέπει το ίδιο να χτίσει ένα χαρακτήρα, ο οποίος να έχει ως σκοπό την πρόληψη της πανδημίας. Όπως γνωρίζουμε και από άλλου είδους ασθένειες, όπως είναι η απλή γρήπη και αυτά. Γενικά οι μικρές ηλικίες και τα σχολεία αποτελούν ένα πόλο ανάπτυξης των ιών, οι οποίοι στη συνέχεια μέσα από το περιβάλλον το σχολικό, μέσα από τις παρέες των παιδιών, μετακινούνται σε μεγαλύτερες ηλικίες, όπου εκεί είναι και η επικινδυνότητα του κορονοϊού. Δηλαδή, όπως έχουμε δει από τα ερευνητικά δεδομένα, αυτό που συμβαίνει το εξής, ότι τα παιδιά μπορεί να κολλήσουν, αλλά γενικά δεν ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου για τον κορονοϊό. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι αποτελούν ένα μεταφορικό μέσο, με σκοπό τελικά να πληγούν οι ηλικίες, οι μεγάλες, οι οποίες αυτές έχουν την επικινδυνότητα όσον αφορά τη θνησιμότητα από το συγκεκριμένο ιό. Αυτό λοιπόν πρέπει κανείς να ξέρει το εξής, ότι τα σχολεία πρέπει να αποτελέσουν ένα παράδειγμα προς μίμηση ακόμη και για τους μεγάλους. Τα παιδιά αναλαμβάνουν πλέον ένα ρόλο, θα έλεγα, ηγετικό στη διαχείριση της πανδημίας. Θα πρέπει τα ίδια να μπορέσουν να διαμορφώσουν ένα χαρακτήρα, να διαμορφώσουν πρακτικές και συμπεριφορές οι οποίες να διασφαλίσουν ότι δεν θα έχουμε μετάδοση του κορονοϊού. Αυτό λοιπόν που ξεκίνησε τώρα με την τρίτη λυκείου, όπου έχουμε τα παιδιά να πηγαίνουν στα σχολεία σε αίθουσες οι οποίες βέβαια έχουν μικρότερο αριθμό μαθητών, αλλά παρόλα αυτά τα παιδιά, όπως γνωρίζουμε, είναι πολύ εύκολο να έρθουν μεταξύ τους κοντά σε απόσταση, να παίξουν, να έχουν πολύ έντονες επαφές με τους συμμαθητές τους. Αυτό λοιπόν πρέπει να γνωρίζουμε και οι γονείς, αλλά και τα παιδιά, και όλοι μαζί να διαμορφώσουμε τις σωστές συμπεριφορές, είναι ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιος μπορεί να έχει αυτή τη στιγμή, ποιος μπορεί να πάσχει από κορονοϊό. Και επίσης, εκτός από αυτό, οποιαδήποτε επιφάνεια, όλα τα άψυχα αντικείμενα μπορούν δυνητικά να αποτελέσουν μολυσματικές πηγές. Αυτό λοιπόν πώς συμβαίνει? Συμβαίνει όταν ένας ασθενής με τα σταγονίδια είτε της αναπνοής του, είτε μπορεί να φιαρμιστεί, είτε να βήξει, μετακινώντας αυτά τα σταγονίδια πάνω στις γειτονικές επιφάνειες κατευθείαν τις καθιστά μολυσματικές. Επομένως, τα παιδιά θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει λόγος να έρχονται σε επαφή με επιφάνειες οι οποίες θα μπορούν να τις αποφύγουν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να έχουμε μια καλή γνώση του τρόπου με τον οποίο διαχειριζόμαστε και τα άψυχα, εκτός από τα έμψυχα όντα τα οποία βρίσκονται γύρω μας. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό επίσης είναι η καθαριότητα των χεριών, την οποία θεωρώ ότι την έχουμε εξαντλήσει πλέον σαν στοιχείο. Τα παιδιά θα πρέπει για 20 τουλάχιστον δευτερόλεπτα να μάθουν να καθαρίζουν τα χέρια τους, να είναι καθαρά. Και επίσης, τι άλλο συμβαίνει, δεν θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ τους ένα είδος χλεβασμού, ένα είδος αποκλεισμού των ατόμων εκείνων των παιδιών τα οποία χρησιμοποιούν τα μέσα υγιεινής, δηλαδή μέσα προστασίας.
Ακόμα και τη μάσκα, έτσι.
Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω, όπως ακριβώς το είπατε. Παιδιά τα οποία φοράνε τη μάσκα δεν θα πρέπει να είναι αποκλεισμένα από τα υπόλοιπα. Τι γίνεται, τα παιδιά, επειδή όπως είπατε δεν έχουν συνηθίσει αυτή την κατάσταση όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία έχει αναπτυχθεί ο χαρακτήρας τους, δεν έχουν μάθει τη μάσκα. Τη βλέπουν κάτι ξένο, κάτι το οποίο αξίζει να το περιεργαστούν και ίσως και να το χλεβάσουν. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος. Θα πρέπει να μάθουν τα παιδιά ότι η μάσκα πλέον αποτελεί έναν απόσπαστο στοιχείο της καθημερινότητας. Θα πρέπει να το χρησιμοποιούμε. Είναι κάτι το οποίο μας προστατεύει όχι μόνο εμάς, αλλά και όλη την οικογένειά μας και τους συμμαθητές μας και τους συμπολίτες μας. Πολλά τα παιδιά χρησιμοποιούν και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και εκεί υπάρχει ένα μεγάλο θέμα και εκεί πρέπει να το θίξουμε, ίσως λίγο αργότερα, όπου θα πρέπει να μάθουν να συμπεριφέρονται πλέον όχι απλώς ανενήλικες, αλλά ακόμη πιο όρημα. Αυτό βέβαια περνάει μέσα από την οικογένεια, μέσα από τους εκπαιδευτικούς. Αυτοί καλούνται να αναλάβουν αυτό το δύσκολο έργο, όπου εκεί πρέπει, το σημαντικό είναι να υπάρχει η γνώση. Οι γονείς λοιπόν θα πρέπει να περάσουν στα παιδιά τους τι ακριβώς πρέπει να προσέχουν. Όταν βλέπουν ένα άτομο το οποίο έχει πυρετό, έχει βήχα, έχει πονοκεφάλους, είναι ζαλισμένος, όταν τον βλέπουν λοιπόν ότι υπάρχει ένα τέτοιο άτομο, εκεί τώρα θα πρέπει να προστατευτούν διπλά. Θα πρέπει να γνωρίζουν τα συμπτώματα του κορονοϊού.
Ναι, θέλω να πω να μην το πάρουν αψήφιστα για να πούνε, έλα μωρέ, μια γρυπούλα έχει, αυτό που λέμε καμιά φορά. Διότι τώρα έχουν υποψιαστεί όλοι και εμείς οι ίδιοι. Ακούμε κάποιον, ας πούμε, και φτιανίζεται ή βήχει και κοιτάζουμε περίεργα. Είναι ότι χειρότερο βέβαια ή τι μου έχει τύχει, αλλά δεν θα πρέπει να το παίρνουμε αψήφιστα. Δηλαδή έχω αλλεργικό, λέει ο άλλος κατευθείαν, ας πούμε.
Πολύ σωστά το είπατε. Έτσι. Εδώ ειδικά στην Κρήτη και ειδικά τώρα τις επόμενες
τώρα έχουμε σκόνες εδώ.
Ναι, τις επόμενες μέρες προβλέπεται έτσι έντονη σκόνη. Mm-hmm. Αυτό που πρέπει κανείς να έχει στο νου του να το σκέφτεται συνέχεια είναι το εξής, ότι δεν μπορεί να κάνει διαφοροδιάγνωση μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Δηλαδή βλέπουμε τον άλλον φτιαρμίζεται ή βήχει και κατευθείαν να πούμε, α, σε πήραξε η σκόνη.
Την πατήσαμε.
Εκεί τώρα θα χάσουμε το παιχνίδι όλο. Άρα λοιπόν τι γίνεται. Δεν αποκλείουμε αυτούς τους ανθρώπους, διότι προφανώς, για παράδειγμα, αν εγώ έχω μια αλλεργική νόσο, μια ερινίτιδα, ένα άσθμα, προφανώς το γνωρίζω και ξέρω αν πρέπει να βγω έξω ή όχι. Από τη μία λοιπόν είναι η ευσυνειδησία του ίδιου του πάσχοντος. Θα πρέπει, εφόσον γνωρίζει αν έχει κάποια λίμωξη ή αν έχει κάποια αλλεργία, εκεί θα πρέπει να ξέρει αν θα πρέπει να μείνει σπίτι ή να βγει. Και κατά δεύτερο λόγο, οι γύρω μας, αυτοί θα πρέπει να αποφεύγουν όσο γίνεται να έρχονται σε κοντινή απόσταση με άτομα τα οποία έχουν συμπτώματα, ανεξαρτήτως αιτιολογίας. Άρα λοιπόν και από τις δύο πλευρές πρέπει να έχουμε υψηλό αίσθημα ευθύνης, ώστε να μην υπάρξει η παραμικρή διαρροή του συγκεκριμένου νοσήματος. Τώρα,
ναι, πείτε μου.
Αυτό που ήθελα να σας πω και προηγουμένως είναι το κομμάτι στους χώρους οι οποίοι υπάρχει έντονος συγχρονισμός. Εκεί είναι που τίθεται το μεγάλο ζήτημα όσον αφορά το τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Είναι τα σούπερ μάρκετ, τα οποία όλο αυτό το διάστημα τα επισκεπτόμασταν με το σωστό τρόπο, με τις αποστάσεις μας, με τα συγκεκριμένα άτομα ανά χώρο, οι τράπεζες, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, πολύ σημαντικά. Όλα αυτά αποτελούν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στο κομμάτι του κορονοϊού, ειδικά τώρα που οι μετακινήσεις είναι ελεύθερες. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν που πρέπει να έχουμε ξανά υπόψη μας και να το έχουμε σαν κάτι βασικό στην καθημερινή μας δραστηριότητα είναι το εξής, ότι η μάσκα πλέον αποτελεί ένα απόσπαστο τμήμα της καθημερινότητάς μας. Φυσικά θα μας πει κάποιος, ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλές μάσκες, πάρα πολλά είδη. διαφορετικός τρόπος χρήσης της καθεμίας. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να ξεχωρίσουμε πέντε πράγματα, όχι πάρα πολλά, δεν χρειάζεται να μπερδεύεται ο κόσμος με τεχνικές λεπτομέρειες. Mm-hmm. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε λοιπόν είναι το εξής. Πρώτον, το ευρύ κοινό θα πρέπει να χρησιμοποιεί κυρίως τις υφασμάτινες μάσκες. Τις μάσκες αυτές οι οποίες πλένονται, χρησιμοποιούνται ξανά και ξανά, σιδερώνονται σε υψηλές θερμοκρασίες. Αυτές λοιπόν είναι για το ευρύ κοινό. Η φασμάτινη λοιπόν μάσκα είναι μια μάσκα που μπορούμε εύκολα και να φτιάξουμε ή και να αγοράσουμε και να την έχουμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Από εκεί και πέρα, άτομα τα οποία βρίσκονται σε χώρους υγειονομικούς ή σε χώρους οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη συγκέντρωση ατόμων, μπορούν εκεί πέρα να αρχίσουν να χρησιμοποιούν και τις μάσκες μιας χρήσης χειρουργικές, οι οποίες αυτές έχουν το κομμάτι και του φίλτρου και το κομμάτι το οποίο προστατεύει από σταγονίδια, το αδιάβροχο τμήμα της μάσκας. Mm-hmm. Επομένως, χειρουργικές μάσκες δεν έχει νόημα να τις χρησιμοποιεί ο καθένας μας. Είναι για συγκεκριμένα άτομα. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες μάσκες οι οποίες σχετίζονται με ειδικά φίλτρα και αυτά, που στην ουσία αυτές είναι και πολύ εξειδικευμένες καταστάσεις και πιο πολύ σχετίζονται με την προστασία αυτού που το φοράει. Στο τι ακριβώς μπορεί να, πούμε, να έχει ένα ειδικό νόσημα, μπορεί οτιδήποτε. Άρα λοιπόν, οι μάσκες για το ευρύ κοινό είναι φασμάτινες. Οι μάσκες για τους υγειονομικούς και για ακόμη ας πούμε και για ανθρώπους που έρχονται καθημερινά σε πολύ μεγάλη επαφή με κόσμο μπορούν να χρησιμοποιούν τις χειρουργικές μάσκες. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και ειδικές κατηγορίες οι οποίες όμως δεν μας ενδιαφέρουν. Δεν χρειάζεται, γιατί βλέπουμε κόσμο δίνει πάρα πολλά χρήματα, αγοράζει ειδικές μάσκες οι οποίες στην ουσία δεν του προσφέρουν κάτι.
Ενώ θα μπορούσε να κατασκευάσει και στο σπίτι η οικογένεια.
Ακριβώς. Και φυσικά το να χρησιμοποιεί κάποιο μάσκα δεν σημαίνει ότι μπορεί να γίνει έξω να αγκαλιάζει κόσμο, να κάνει χειραψίες και αυτά.
Ναι, βέβαια.
Το πιο σημαντικό είναι η κοινωνική απόσταση. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Μπορεί να φοράει κανείς 20 μάσκες, αν δεν τις φοράει σωστά, αν τρίβει τη μύτη του, το στόμα του, αν ξύνεται, αν κάνει χειραψίες, αν έρχεται σε κοινωνική απόσταση μικρή με τον κόσμο, τότε σίγουρα θα μεταδοθεί σε αυτόν τον άνθρωπο το νόσημα.
Αυτό, γιατρέ, το βλέπουμε και τώρα που υπάρχει, θα λέγαμε, συγκέντρωση πολλών ανθρώπων έξω από τα γραφεία, ας πούμε τις ΔΕΗ που είδαμε στα κανάλια τώρα πρωί-πρωί πάλι και έχουν πιάσει ουρές οι άνθρωποι για να τακτοποιήσουν οφειλές, και σε άλλες μεγάλες δημόσιες υπηρεσίες που οι άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν. Μιλούν με το διπλανό τους, δεν δίνουν αποστάσεις, βάζουν, βγάζουν τη μάσκα, δηλαδή πιάνουν με τα χέρια τους. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, γιατί το ξέρει ο κόσμος πλέον, διότι αρχίζουμε και παίρνουμε εξειδίκευση, ας πούμε, το όπως πρέπει, με όλες τις οδηγίες που μας δίνετε και εσείς. Και έχετε δίκιο.
Αυτό που βλέπουμε στην καθημερινή πράξη είναι το εξής. Πρώτα απ' όλα, πολλοί κόσμος, επειδή η μάσκα εξ ορισμού για να μπορέσει να φιλτράρει τον αέρα, είναι αναμενόμενο ότι θα προκαλέσει και μια σχετική δυσφορία σε αυτόν που τη φοράει. Προφανώς δεν είναι το ίδιο να είναι το πρόσωπο ανοιχτό να παίρνουμε την αναπνοή μας και δεν είναι το ίδιο να φοράμε τη μάσκα. Και γι' αυτό τον λόγο βλέπω πολλούς ανθρώπους οι οποίοι τη μισοφοράνε εντός εισαγωγικών. Δηλαδή μπορεί να έχουν τη μυτούλα τους έξω, μπορεί να μην την έχουν δέσει σφιχτά, μπορεί να τη βγάζουν για λίγο να πάρουν μια ανάσα, να την ξαναβάζουν. Δηλαδή τεχνικές οι οποίες δυνητικά μπορούν να προκαλέσουν πολύ, να αυξήσουν τη μεταδοτικότητα του ιού σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ειδικά οι μάσκες, οι οποίες στην εξωτερική τους επιφάνεια αποτελούν μια μολυσμένη περιοχή. Επομένως, πιάνοντας κάποιος τη μάσκα, βάζοντας, βγάζοντας, τραβώντας την ακριβώς κάτω από τη μύτη του, στην ουσία φανταστείτε εισπνέει πάνω από το εξωτερικό περίβλημα της μάσκας. Ό,τι χειρότερο. Επομένως, το να φοράμε σωστά τη μάσκα μας, το οποίο δεν είναι κάτι δύσκολο, είναι κάτι πολύ απλό, λιτό, μας προκαλεί λίγο μια μικρή δυσφορία. Γιατί φυσικά φιλτράρεται ο αέρας, αλλά από εκεί και πέρα αποτελεί μια έντονη προστασία. Mm-hmm. Δεύτερον, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι φορώντας τη μάσκα κάποιος αισθάνεται ότι στην ουσία προστατεύεται από οτιδήποτε. Δεν ισχύει αυτό. Όταν πλησιάζουμε μια μολυσματική περιοχή, το οικό φορτίο μπορεί να είναι πολύ υψηλό και αυτό να αποτελέσει μια αιτία για την οποία θα μεταδοθεί ο κορονοϊός. Επομένως, το να φοράμε τη μάσκα είναι ένα συμπληρωματικό μέτρο, δεν υποκαθιστά όμως σε καμία περίπτωση το κέρια σημασίας πολιτικό μέτρο της απόστασης. Έτσι, η αναπνευστική υγιεινή επίσης. Δηλαδή, εγώ για παράδειγμα έχω μια αλλεργική ρινίτιδα, πιθανότατα. Έτσι, όπως με πιάνει η μύτη, με φαγουρίζει, φτιαρμίζομαι συχνά. Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε χαρτομάντιλα μιας χρήσης. Με το που το χρησιμοποιώ, το πετάω αμέσως στον ειδικό κάδο. Και όχι στους δρόμους όπως το βλέπουμε πολύ συχνά, γεμάτοι δρόμοι με γάντια, μάσκες και χαρτιά. με τα υγιεινή των χεριών μας. Συνέχεια καθαρίζουμε τα χέρια μας, χρησιμοποιούμε αντισηπτικά σε ένα βαθμό, αποφεύγουμε να αγγίξουμε το πρόσωπό μας. Όλα αυτά είναι μέτρα τα οποία όλα μαζί έχουν αποτέλεσμα. Ένα από μόνο του ξεχωριστά δεν μπορεί να φέρει την άνοιξη. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να διαχειριστούμε σωστά τα προληπτικά μέσα που έχουμε. Εάν κάποιος κάνει μισή δουλειά, είναι καλύτερα που λέει ο λόγος να μην κάνει καθόλου. Αυτό μπορεί να είναι κίνδυνος. Και φυσικά το ότι φοράμε τη μάσκα ή ότι προσέχουμε να μην μαζευόμαστε δεν έχει να κάνει με ένα πιθανό πρόστιμο το οποίο θα πάρουμε. Διότι το μεγαλύτερο πρόστιμο είναι το να χάσουμε μια ανθρώπινη ζωή. Εκεί είναι που πρέπει να εστιάσουμε το θέμα. Δεν είναι να μας κυνηγήσει η πολιτεία για να τα εφαρμόσουμε όλα αυτά σωστά. Το θέμα είναι να έχουμε ψυνειδησία και να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, τους γύρω μας, αλλά και όλους τους κατοίκους αυτή τη στιγμή του νησιού μας. Να είμαστε, οι ίδιοι θα πρέπει να θωρακίσουμε την υγεία μας.
Ναι, αυτό είναι γεγονός. Λοιπόν, πείτε μου δύο κουβέντες με την αιμοδοσία, ότι πλέον έτσι είναι ασφαλής η τόπη όπου γίνονται οι αιμοδοσίες, ο καθένας ξέρει τι πρέπει να κάνει και ούτως ή άλλως πρέπει να το βάλουμε μέσα στο πρόγραμμά μας, διότι υπάρχει πρόβλημα, έτσι.
Όπως είχαμε πει και άλλες φορές, αυτό που συμβαίνει στην περίοδο του κορονοϊού είναι ότι έχουμε μια σχετική μείωση της προσέλευσης του κόσμου. Δεν είναι ότι αυτή τη στιγμή επειδή εμφανίστηκε ο κορονοϊός ή επειδή δεν έχουμε κορονοϊό ξαφνικά αυξηθήκαν οι ανάγκες. Οι ανάγκες θεωρητικά έχουν μειωθεί. Αυτό όμως που έχει υπερμειωθεί, έχουν μια τεράστια μείωση εκεί πέρα, είναι η προσέλευση του κόσμου. Δημιουργήσαμε και τα δύο νοσοκομεία του Ηρακλείου, δημιούργησαν σταθμούς αιμοδοσίας και στο κέντρο της πόλης και περιφερειακά κάτω στην παραλιακή οδό. Υπάρχουν όλοι εκείνοι οι σύλλογοι οι οποίοι δραστηριοποιούνται αυτή τη στιγμή. Κάνουν αιμοδοσίες σε τοπικά και μέσα στο Ηράκλειο αλλά και εκτός στην περιφέρεια, στη Μεσαρά, στο Καστέλι, στη Χερσόνησο, σε όλες τις περιοχές. Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ο κόσμος, τηρώντας πάντα τα μέτρα τα οποία γνωρίζουμε και είπαμε ήδη, να προσέλθει στην αιμοδοσία, να μην φοβηθεί να δώσει αίμα, διότι οι ανάγκες σε ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται αιματολογικοί, ογκολογικοί, την εντατική, τα παιδιά τα οποία έχουν μεσογειακή αναιμία και τα οποία μεταγγίζονται πολύ συχνά. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται αίμα. Μόνο εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Το αίμα δεν αγοράζεται. Και φυσικά οποιοδήποτε σύλλογος, οποιοδήποτε άνθρωπος με υψηλό αίσθημα ευθύνης, οποιαδήποτε επιχείρηση επιθυμεί να οργανώσει και μία αιμοδοσία στο χώρο της ή να προσέλθει σε κάποιον από τους αιμοδοτικούς σταθμούς σαν ομάδα, εδώ είναι και τα δύο νοσοκομεία, βρίσκονται στο πλάι των ανθρώπων αυτών που θέλουν να προσφέρουν και είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται ώστε να διασφαλίσουμε την επάρκεια του αίματος στους κριτικούς.